Каринфтегі серкпеге баштапқы самара. 12-ші башалық. Сілерді тынның яялталары керегінде білсін деп тұрым, қарындаштар. Қара жаңды болар орды, сілерді тіл жоқ чалуларға не де тартып тұрғандый. Оларға башырарға барып тұратан арды білерігір. Оның үшін сілерге айдып тұрым. Құдайдың тыныла айдып тұрған бір де кіші Иисусқа анафема дебес. Бойында ағару тын жүрбей тұрған бір де кіші Иисусты қайрахан деп адап болбос. Жаялталар жүзін башқа, те оларды бір тын башқарат. Құдайға жалшы болып жүрері жүзін башқа, те оны бір қайрахан башқарат. Қажызыныңлы едіп жүргені жүзін башқа, те мұны ончозын, ончо ұлыстың бойында бірле Құдай едет. Те қажыбысты ала тынның едіп тұрғаны ончобысқа тузаға болып жат. Бір кішіге тынла ойғорлықтың сөзі беріледі. Өскөзіне олло тынла білгірдің сөзі беріледі. Бір үзіне олло тынла Құдайға бүдіп жүрері беріледі. Өскөзіне олло тынла орыны жазар жаялта беріледі. Кезігіне қайқалдар жаяр күч, кезігіне судурлары, кезігіне тындарды ылғаштырары, кезігіне өрөртінен тілдер, кезігіне бұ тілдерлі айтқанды жартары беріледі. Демыны ончозын бірлі тын едіп, бұ жаялталарды қажысын ала бойының күйінсегені лөйлейді. Этқан бір, де онды көп үйелер. Олар көп та болса, ончозы бір этқан болып жадылар. Анайда Христос та керегінде айдарға жарар. Біз ончобыз, иудейлерлі еліндер, қолдарла жайым ұлыс бір әт қан бола берерге, бір тынла креске түшіп, ончобыз ол оқ тынла толтырылғаныз. Әт қан бір үйедің емес, көп үйелердің тұрып кет. Бұт мен қол емезім, оның үшін әт қандыйы емезім десе, мұнан ұлам ол әт қандыйы болбай барар ба? Құлақ мен көз емезім, оның үшін әт қандыйы емезім десе, мұнан ұлам ол әт қандыйы болбай барар ба? Ончо әт қан көз болса, ол қанайып ұғар еді. Ончо етқан құлақ болса, ол қанайып титалар еді. Те Құдай бойының күйінзегеніле, ончо үйелерді бір етқанда қондырған. Ончозы бір үйе болған болса, етқан қайда болар еді. Те емді үйелер көп, етқан бір. Көз қолғо, сен меге керек жоқ деп айтып болбос. Емесе баш бұттарға, сілер меге керек жоқ деп. Қарын әт қанда күч жоқ деп одолып тұрған үйелер сыраңай керекті болып қалады. Әт қанда тың бағалалбай деп одолып тұрған үйелерді артық күче едіз. Уятту деп одолып тұрғандарына көп күче емеле дедіз. Бүдімі жараш үйелер мұны керексін бей жадылар. Кетің бағалалбай тұрған үйелер бағалалзын деп, Құдай әт қанды анайда бүдірген. Әт қанда бүйіліңіш бол бозын деп, ончо үйелер бой-бойын тен кичезінде. Бір үйе шыралап тұрған болса, оныла қожа ончо үйелер шыралап жадылар. Бір үйе мақталып тұрған болса, оныла қожа ончо үйелер сүйінеп жадылар. Сілер де Христостың еді қаны, таңынан үйелер. Құдай серкпеде баштапқызында апостолдарды тұтқан, екіншізінде жарлықчыларды, үшіншізінде үйредучілерді. Өскөлеріне қайқалдар жаяр күч берген, анайда оқ орыны жазар, олужар, башқарар, өрөртінен тілдерлі айдар жаялталар берген. Ончозы апостолдар ба? Ончозы жарлықчылар ба? Ончозы үйредучілер бе? Ончозы қайқал жаячылар ба? Ончозында орыны жазар жаялта бар ба? Ончозы өскө тілдерлі айдат ба? Ончозы бұ тілдерлі айтқанды жартайт ба? Мұнан жаған жаялталарды аларға күйінзегер. Мен сілерге ең артық жолды көргізерім.